out. Yeah, I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk,
no punto más álgido das ondas.
Be the man who gets drunk next to you.
Está Radio Redondela.
Yeah, I know I'm gonna be the man.
No 94.9.
But I would walk 500 miles and I would walk 500.
E como lles anunciábamos o inicio do noso programa, hoxe se celebra o bicentenario da primeira publicación dunha colección de contos dos irmáns Grimm. E cando pasan 47 minutos das 11 da maña, precisamente destes irmáns contadores de historias universalmente famosas, imos falar a continuación. Saiban que foi un 20 de decembro de 1812 cando se publicaba esa primeira edición dos contos, unha selección deses crus relatos que foron recompilados da tradición oral de Alemania e que se acabaron convertendo pois nos clásicos que todos coñecemos como Carapuchiña Vermella, como A Bela Dormiente, como Hansel e Gretel. Ademais, son historias que xa dende o ano 2005 son patrimonio cultural da humanidade. E tamén as novas tecnoloxías se suman á celebración deste bicentenario, porque os contos dos irmáns Grimm e o novo Doodle, que hoxe sustitúe as habituais letras de Google neste coñecidísimo buscador. Un logotipo que presenta a unha carapuchiña vermella e no que de seguro se van poder entreter antes de arrancar as súas buscas, cunha versión moi interesante tamén e moi fermosa con debuxos desta carapuchiña, do lobo e o cazador. En fin, falamos destes contos dos irmáns Jacob e Wilhelm Grimm, que recoñen, como decíamos, esa tradición oral de Alemania que por primeira vez se publican nunha colección hai hoxe 200 anos. Os seus contos orixinais pouco teñen que ver coas historias algo máis descafeinadas que coñecemos todos de nenos. Naceron certamente como un relatos moito máis descarnados, sen sensibilidade, nada inocentes e con finais bastante duros, con violencia, con sadismo, algúns mesmos con sexo explícito. O que querían ofrecer era unha lección de vida e reflectir a crueldade da Idade Media. Tres anos despois, en 1815, publicouse un segundo volume, no que xa os irmáns Grimm, logo das críticas, rebaixaron algo o ton e a brutalidade dos relatos, e agora, 200 anos despois, coñecémolos dun xeito bastante máis diferente, un xeito moito máis suavizado, ainda que seguen con eses finais duros, cando o lobo pois come a carapuchiña ou a aboa, ou os irmáns Hansel e Gretel son abandonados, a Cincenta, a Bela Dormente e tantos outros personaxes das aventuras na que os nenos de todo o planeta pois tamén coñeceron na súa infancia. Contos que están tamén neste caso pois guardados en bibliotecas e museos de Alemania, clásicos de hoxe que foron recompilados e tamén traducidos. Máis de 200 historias en total que logo tamén foron versionadas por outros autores como Perrault, o Sastrecillo Valente, o Lobo e os Sete Cabritiños. A súa influencia na literatura infantil posterior logo de décadas e de séculos foi inmensa e todos coñecemos estes contos dos irmáns Grimm. Pois ben, esta biblioteca municipal tamén en colaboración coa biblioteca de Redondela que dirixe María Elena Becerra quere facer tamén a súa particular homenaxe aos irmáns Grimm. O pasado xoves escoitábamos os nenos do seu club de lectura interpretando algúns destes contos. Hoxe serán os adultos os que se atrevan con estes relatos dos irmáns Grimm. Hansel e Gretel, a señora Hall e a princesa Fachendosa serán os relatos que hoxe escoitemos. Con eles e os contos dos irmáns Grimm deixámolos nesta sección hoxe de literatura.
Hansel e Gretel, fragmento.
Estás tan cansada como yo, Gretel. No puedo tenerme en pie.
No estoy cansada, pero tengo hambre y sed. ¿Qué tal si descansamos y nos comemos el pan? El agua clara de este arroyo tiene que ser buenísima.
El pan es de nuestra mamá, no podemos comérnoslo.
¿Pero qué pasa si tenemos hambre? ¿Qué ha sido eso? ¿No has oído un gruñido?
No oigo nada. Será tu mala conciencia por querer comerte todo lo que no es tuyo.
No, escucha. Vuelve a gruñir.
Será el viento que mueve los árboles.
No, no, es algo muy distinto. Es una voz profunda. Escucha, escucha. Mira, vuelve a gruñir.
Volvamos a casa.
Por Dios, Hansel. Mira, ahí viene alguien moreno y alto, con una cinta roja alrededor del cuerpo y un cuchillo grande y largo. Seguro que es el oso malvado que habita este bosque y devora a todos los niños. Ahora viene hacia nosotros. ¡Escapemos, escapemos!
¿Pero hacia dónde? Correrá detrás de nosotros y nos matará.
Allí, cruzando el agua. Por ahí no puede pasar.
Sí, pero nosotros tampoco.
Mira, allí nadan 6 patitos. Patitos, queridos patitos, nadad en fila y permitidnos saltar sobre vosotros para cruzar el arroyo. Gracias, patitos, ya he cruzado.
Si el puente ha aguantado tu peso, también aguantará el mío.
Ah, bribones, estaba acechando. Si habéis conseguido escapar de mí, esperad y ya veréis la próxima vez. Pero de vosotros, patos malditos, me voy a vengar terriblemente.
A señora Hall, dos irmáns Grimm.
Unha viúva tiña dúas fillas, unha traballadora e fermosa e a outra cativa e preguiceira. Ela, aínda así, queríalle moito máis a cativa e preguiceira porque era a súa verdadeira filla. A outra tiña que facer todo o traballo e era a cincenta da casa. A pobre rapaza sentábase diariamente no camiño, á beira do pozo, e tiña que fiar tanto que lle saía sangue dos dedos. Aconteceu que unha vez estaba o fuso todo cuberto de sangue. Ela chegou no pozo para lavalo, pero escapouselle da man e caeu ao fondo. A que facer? E o medo fixo a saltar dentro para coller o fuso. Perdera o sentido e cando despertou e volveu en sí, atopouse nunha fermosa pradaría na que relucía o sol e brillaban miles de flores. Foi andando polo prado e chegou a un forno cheo de pan. O pan berraba.
Ai, sácame daqui, sácame, que senón queimome, que xa hai tempo que estou cocido.
Entón ela achegouse e sacou cunha pala o pan todo do forno. Seguiu o seu camiño e chegou a unha árbore que estaba chea de mazás e que berraba.
Ai, abaneame, abaneame, que as mazás xa están todas maduras.
Entón, a rapaza sacudiu a maceira con tal xeito que caeron todas as mazás como se fosen choiva. Tanto e tanto a sacudiu que non deixou ningunha nela, e despois de telas colocado todas nunha morea, seguiu o seu camiño. Finalmente, chegou a unha pequena casa na que estaba asomada unha muller moi maior, pero como tiña uns dentes grandísimos, entrou o medo e quixo escapar. A anciá chamouna.
De que tes medo, neniña? Que dende a min, e se faz ben todo o traballo da casa, todo correrá ben. Tes que prestar atención e facer con xeito a miña cama, amolecéndoa, con cuidado, ata que voen as plumas como se fosen folerpas de neve. Eu son a señora Hall.
Como anciá animou tanto a rapaza, esta fixo de tripas corazón e accedeu a quedar ao seu servizo. Coidaba de todo o gusto da muller, e molía tamén a súa cama que as plumas voaban como folerpas de neve. Grazas a isto, levaba unha boa vida. Non había ningunha palabra máis alta ca outra, e sempre gozaba de bos guisos e asados. Pasou algún tempo e comezou a sentirse triste, sen saber ben o que pasaba. Finalmente caeu na conta de que o que tiña era morriña, aínda que vivía 100 veces mellor ca na súa casa, pero tiña ganas de volver. O pouco, dixo Llancia.
Sentín morriña da miña casa. Aínda que aquí me vai moi ben, non podo permanecer máis tempo con vostede. Teño que volver para estar a carón dos meus.
Gústame que queiras ir de novo a túa casa, e como me serviches firmemente, levareite eu mesma arriba.
Entón, colleu unha da man e levou unha diante dunha gran porta. A porta abriuse. e cando a moza estaba xusto no lintel, caeu unha forte choiva de ouro, que quedou todo pegado no seu corpo.
Isto debe ser para ti, porque foches moi traballadora.
E devolveu o fuso. Logo pechou a porta e a rapaza atopouse de pronto en riba, na terra, non moi lonxe da casa da súa nai. Cando chegou ao patio, o galo que estaba sentado no pozo cantou.
¡Kikiriki! ¡A nosa moza de ouro está aquí!
Ela, entón, entrou na casa da súa nai e como estaba toda cuberta de ouro, foi recibida amablemente pola madrastra e maila súa filla. A rapaza contou todo o que lle pasara, e cando a nai oíu como chegara a conseguir tal riqueza, quixo darlle de bo grao a mesma sorte á súa outra filla, a fea e preguiceira. Esta tivo que sentarse no pozo a fiar, e para que o fuso se manchara de sangue, pinchouse nun dedo e meteu a man nunha sebe espiñenta. Despois botou o fuso ela mesma no pozo e saltou dentro. Chegou, igual que a súa irmá, a unha fermosa pradaría e seguiu o mesmo carreiro. Cando chegou ao forno, o pan volveu berrar.
Sácame, sácame, que senón queimome, xa hai tempo que estou cocido.
A preguiceira, porén, dixo.
Nin que tibere eu ganas de me lixar.
E seguiu camiñando. Máis tarde chegou onde a maceira que berraba.
Abaneame, abaneame, que xa estamos todas maduras.
Non, poderíanme caer na cabeza.
E seguiu camiñando. Cando chegou á casa da señora Hall, non tivo medo porque xa oíra falar dos seus enormes dentes e púxose rapidamente ao seu servizo. O primeiro día esforzouse moito, foi dilixente e obedeceulle en todo canto ela lle pedía. Non deixaba de pensar no ouro que ia conseguir por iso. Pero xa no segundo día comezou a facer o folgazán, e o terceiro día, aínda máis, que nin quería erguerse da cama. Non lle fixo a anciá a cama como debía, nin amuliu de xeito que voaran as plumas. A señora Hall fartouse pronto e despediuna. A preguiceira estaba ben contenta porque pensaba que nese momento viría a choiva de ouro. Mais a anciá acompañou na porta e cando estaba debaixo do lintel, no canto de ouro verteuse sobre ela un caldeiro de brea.
Isto vai en recompensa pelos teus servicios.
E a anciá pechou a porta. De seguido, a preguiceira chegou á súa casa, pero tamén estaba toda cuberta de brea, e o galo, cando a viu, dende o pozo berrou.
¡Kikiriki! ¡A nosa moza de brea está aquí!
A brea quedou pegada a ela e non lle saiu en toda a súa vida.
A princesa Fachendosa, un conto baseado nesa obra dos irmáns Grimm, Príncipe Narigudo, que neste caso está adaptado por María Gallardo Martínez na editorial Contos Estranos Infantis.
Érase unha vez. Hai moito tempo, o rei de Irlanda tiña unha filla moi fermosa, pero esta non quería escoller marido. Pensaba que ningún era bo dabondo para ela. O rei estaba moi enfadado. Invitou aos tres príncipes do país a tomar o té no seu castelo.
Debes elexir a un deles.
A princesa pasoulles revista. O primeiro era baixo e repoludo.
Gordo demais.
O segundo era alto e delgado.
É unha caña.
O terceiro príncipe era fermoso, mas ela tiroulle da barba.
O príncipe peludo, o príncipe peludo.
O rei dixo con irritación.
Xa que non queres escoller un príncipe por marido, casaraste co primeiro mendicante que chegue ao meu castelo.
Ao día seguinte, un mendicante cuberto de farrapos chamou á porta do castelo. Tocaba violín e cantaba cancións.
Entra, entra. Ordeno que te cases coa miña filla.
A princesa chorou moito, mas o rei non quiso escoitar. O sacerdote uniunos en matrimonio. Ao día seguinte saíron do castelo. Asiña chegaron a un castelo máis grande.
Pertence ao príncipe Alric,
dixo o mendicante. Mas a princesa seguiu chorando. Seguiron camiñando ata que chegaron a unha bella chouza.
Esta é a miña casa.
Que fea,
dixo a princesa e volveu a chorar. O mendicante deulle roupa bella para vestir e pouco para comer. Ela tiña que fregar o chan todos os días. Os xeonllos empezaron a doerlle moito.
Non me sirves como esposa. Tes que gañar diñeiro.
E levou a princesa ao castelo para que traballara na cociña. O príncipe que vivía no castelo ía a casar. A cociñeira deulle a princesa comida do banquete de boda. Ela gardouna no mandil. A princesa quería ver que aspecto tiña o príncipe. Subiu a escaleira do salón de baile e agochouse detrás dunha cortina e asexou desde alí. Alí estaba o príncipe con todos os seus amigos. De pronto, el volveuse en redondo.
Oh, que vou facer agora? É o príncipe peludo.
O príncipe descorreu a cortina. A princesa estaba alí.
Pilleite, debes bailar unha xiga comigo no salón.
A princesa tratou de escapar, pero o príncipe colleuna dunha man. A comida caeu do mandil e todos ríronse dela. Entón, ela escapou correndo. O príncipe correu detrás dela e axiña alcanzouna.
Non me coñeces? Son Alric. Ti chamáchesme príncipe peludo. Tamén son o mendicante. Enganeite porque es fachendosa.
A princesa foi feliz ao fin con él.
Canto me alegro de ter casado contigo. Prométoche non volver para chamarte príncipe peludo, nin volver a ser fachendosa.